COVID-19 pandēmija pasaules ekonomiku ietekmējusi smagi, un no tā izvērīties, protams, neizdevās arī Ķīnai. Kā novērojams pašlaik, pandēmija Ķīnā tiek kontrolēta, lai gan vienā no austrumu provincēm nesen konstatēts neliels uzliesmojums. Šodien publicētie Ķīnas valsts statistikas biroja dati liecina, ka Ķīnas ekonomika turpina pieaugt tādā tempā, kāds citās COVID-19 skartajās valstīs nav novērojams. Arī Starptautiskais valūtas fonds prognozējas, ka Ķīna ir uz pareizā ceļa, lai tā kļūtu par vienīgo lielo ekonomiku, kas šogad paplašinās. Drakoniskie ierobežojumi kopā ar valdības īstenotajiem ekonomikas stimulēšanas pasākumiem šķiet devuši rezultātu. Dati liecina, ka Ķīnas ekonomika šogad 3. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn pieaugusi par 4,9%. Tādējādi reģistrēts straujāks kāpums nekā iepriekšējos 3 mēnešos. 2. ceturksnī Ķīnas iekšzemes koprodukts gada griezumā pieauga par 3,2%. Taču jāatzīmē, ka 3. ceturksnī fiksētā izaugsme bijusi vājāka par analītiķu prognozēto kāpumu 5,2% apmērā. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem 3 mēnešiem valsts ekonomika pieauga par 2,7%, kas seko vairāk nekā 11% kāpumam 2. ceturksnī. Jaunākie dati liecina, ka rūpnieciskās ražošanas apjoms Ķīnā septembrī gada griezumā audzis par teju 7%, bet mazumtirdzniecība par 3,3%. Atšķirībā no daudzām citām pasaules daļām cilvēki Ķīnā atkal dodas iepirkties, ceļo un ietur maltītes publiskās vietās. Tā vien šķiet, ka pozitīvu ietekmi uz ekonomiku atstājis nevien Ķīnas centrālās bankas atbalsts izaugsmai un nodarbinātībai, bet arī vietējais tūrisms. Tā dēvētajā zelta nedēļā katru gadu oktobrī miljoniem ķīniešu dodas ceļojumos ārpus valsts, taču šogad iedzīvotāji tērējuši naudu pašmājās, ceļojot iekšzemē. Kultūras un tūrisma ministrijas dati liecina, ka 8 dienu garo brīvdienu laikā iekšzemē veikti vairāk nekā 630 miljoni ceļojumu, bet ieņēmumi no šī tūrisma sasnieguši teju 70 miljārdus ASV dolāru. Ķīnas komunistu valdība ir slavējusi savu reakciju uz pandēmiju. Kā aģentūrai AFP sacīja ekonomists Lu Tings, Ķīna savu ātro atveseļošanos panākusi, izmantojot stingrus ierobežojumus, masveida testēšanu, iedzīvotāju izsakošanu un fiskālos stimulus. Tomēr par spīti pozitīvajām ziņām amatpersonas joprojām brīdina par diezgan miglainu situāciju globālajā ekonomikā. Statistikas biroja paziņojumā teikts.
Kopumā vispārējā valsts ekonomika turpina stabilo atveseļošanos un epidēmijas novēršanas koordinēšanā ir gūti ievērojami rezultāti. Tomēr mums arī jāapzinās, ka starptautiskā vide joprojām ir sarežģīta un smaga ar ievērojamu nestabilitāti un nenoteiktību. Un ir liels spiediens, kas saistīts ar epidēmijas pārneses no ārvalstīm un tās atzimšanas mājās novēršanu. Ekonomika joprojām ir atveseļošanās procesā un ir jānostiprina ilgtspējīgas atveseļošanās pamats.
Ķīnas iedzīvotāju bailes par darba vietām un iespējamā vīrusa atgriešanās Ķīnā ietekmē patērētāju noskaņojumu, neskatoties uz valdības mēģinājumiem atjaunot iekšējo pieprasījumu. Eksperti uzsver, ka esot jāņem vērā arī ASV un Ķīnas tirdzniecības karš, kas nekur nav pazudis. Tāpat jāpiebilst, ka Ķīnas sniegto ekonomikas datu precizitāte ekspertu vidū nereti tiek apšaubīta. Rihards Plūme, Latvijas radio.